ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀ ਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਰਹਾਓ ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਪਯੋ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਤੁਹੰਤਾ ਟੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਲੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਰੇ ਚਿਤ ਜੇ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਵਿਬਹ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕਹੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਰਹਾਓ ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਤਾਂਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ ਤਹਿ ਤੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ ਆਸਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ ਰਹਾਓ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਨਾ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ ਆਸਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਿਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ ਰਹਾਓ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਐ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਵੰਜਾਈਐ ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਐ ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਤ ਚੀਰਿਆ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ ਕਤਿਕ ਕੂੰਜਾ ਚੇਤ ਡੋ ਸਾਵਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸਿਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਪਿਰ ਗਲ ਬਾਹੜੀਆਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੇ ਮਨੋ ਗੰਢੇਂਦਿਆਂ ਛੇ ਮਾਹ ਤੁੜੰਦਿਆਂ ਹਿਕ ਖਿਨ ਜਿਨੀ ਪੁੱਛੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹਿ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਾਓ ਬਾਹਰ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਐ ਜੇ ਮਨ ਧੋਵੈ ਕੋਏ ਜੂਠ ਲਹੈ ਜੀਓ ਮਾਂਜੀਐ ਮੋਖ ਪਿਆਣਾ ਹੋਏ ਪਸੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੈ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ ਵੇਦ ਪੜੇ ਮੁਖ ਕੰਠ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਣਾ ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹਿ ਗੁਬਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉ ਬਿਸਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਹਿ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਓ ਰਵ ਸਸ ਦੀਪਕ ਜਾਂ ਕੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਏਕਾ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਹਿਨਸ ਨਿਰਮਲ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਅੰਧਾਰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਝਗੜਾ ਦੁਹ ਲੋਚਨ ਕਿਆ ਹੇਰੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਜਾਗੈ ਸਤਗੁਰ ਝਗੜ ਨਿਬੇਰੈ ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਬੇਅੰਤ ਅਜੋਨੀ ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਨਦਰ ਕਰੋ ਨਿਸਤਾਰਾ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦ੍ਰਿਗ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਣਾ जित हर प्रीत ना पाए, जित कम हर विसरै, दूजा लगै जाए। ऐसा सतगुर सेविया मना, जित सेविया गोविंद प्रीत उपजै, अवर विसर सब जाए। हर सेती चित गह रहै, जरा का भौ न होवई, जीवन पदवी पाए रहाओ। गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप सेती आप खाया, ता मन निर्मल होआ, ज्योति ज्योत समई। बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है, जे लोचे सब कोए, कूड़ा की पाल विचों निकले, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की क्या वो सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे, सतगुर का पाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजै, इहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागै, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साथ अंत होए सखाई। हर बिन होर रास कूड़ी है, चलदिया नाल न जाई, हर मेरा तन मेरा साथ चल है, जहां हो जाओ तह जाई। सो झूठा जो झूठे लागै, झूठे कर्म कमाई, कह नानक हर का पाणा होआ, कहना कछु न जाई। गुजरी महला तीजा, जुग माहे नाम दुलंब है, गुरमुख पाया जाए, बिन नावे मुक्त न हो गई, वेखो को व्यो पाए। बलिहारी गुर अपने सद बलिहारे जाओ, सतगुर मिले हर मन वसै, सहजे रह समाए रहाओ। जा पौ पाए अपना बैराग उपजै मन आए,
बैराग ते हर पाईए हर सो रह समाए। से मुक्त जे मन जिन्हें फिर तात न लाग गए आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभवन सोजी पाए।
नानक गुर ते गुर होया, वेखो तिस की रजाए, एह कारण करता करे ज्योति ज्योत समाए। गुजरी महला तीजा, राम राम सब को कहे, कहे राम ना होए, गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावे कोए। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, हर तिस कदे न विसरै, हर हर करें सदा मन चीत रहाओ। हृदय जिनके कपट वसै, बारों संत कहां है, कृष्णा मूल न चुकई, अंत गए पछता है। अनेक तीर्थ जे जतन करे, ता अंतर की होमे कदे ना जाए, जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राय तिस दे सजाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो होमे मारे, ता हर पेटे सोई।
गुजरी महला तीजा,
तिस जन शांत सदा मत निहचल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए। हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पावे, पीवत रह सदा सुख होई रहाओ। सतगुर पेटे ता पारस होवे, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दीख्या देवे साच बुझाए। विण पारस है पूज न हो गई, विण मन परचे अवरा समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओ मार्ग पाए। नानक विण नदरी किछु ना पाई है, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी देव डियाई, अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांशी मत उपजै, ना कांशी मत जाए, सतगुर मिले मत उपजै, ता ए सोजी पाए। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसाए, एह मत तेरी थिर रहे, ता परम विच हो जाए रहाओ। हर चरण हृदय वसाए तू, किलविप होवे नास, पंच भू आत्मा वस करें, ता तीर्थ करें निवास। मनमुख ए मन मुग्ध है, सोजी किछु न पाए, हर का नाम न बुझई, अंत गया पछताए। इह मन कांशी सब तीर्थ सिमरत, सतगुर दिया बुझाए, आठ सठ तीर्थ तिस संग रहे, जिन हर हृदय रहया समाए। नानक सतगुर मिलया हुक्म बुझया, एक वस्या मन आए, जो तुद पावे सब सच है, सच्चे रह समाए। गुजरी महला तीजा, एको नाम निदान पंडित, सुन सिख सच सोई दूजे पाए जेता पणे पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिलिया मन संतोखी है ता फिर तृष्णा भूख ना होए नाम निदान पाया पर कर जाए ना कोए कथनी बदनी जे करे मनमुख बूझ ना होए गुरमती कट चानना हर नाम पावे सोए सुन शास्त्र तू ना बुझही ता फिर बारो बार सो मूर्ख जो आप ना पछाणई सच ना धरे प्यार सच्चा जगत डहकाया कहना कछु न जाए नानक जो तिस भावे सो करे ज्यो तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे कर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा हों बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोह कहो राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर 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 रस नाम न पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब कहो दान दे प्रभ ओ है मेरे भाई जना मोह कहो गोविंद 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 मन मोह है गोविंद 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 गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद्ध सिद्ध लागे पग ओ है जन कहो राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है दुर्मत भागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है कौआ काग कौ अमृत रस पाईए तृप्त विष्टा खाए मुख गो है अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है नानक धन धन वड्डे वडभागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है गुजरी महला चौथा हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोल है पर उपकारे जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती कर कृपा हर निस्तारे राम मोह कहो हर जन मेल प्यारे मेरे प्रीतम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ गुरमुख वडभागी वडभागे जिन हर हर नाम आधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत भगत भंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरख न पाया ते भागहीन जम मारे से कूकर सूकर गर्दब पवे गर्भ जोनी दई मारे महा हत्यारे दीन दयाल हो जन ऊपर कर कृपा लेह उबारे नानक जन हर की शरणाई हर पावे हर निस्तारे गुजरी महला चौथा हो दयाल मेरा मन लावो हो अन दिन राम नाम नित त्याई सब सुख सब गुण सब निदान हर जित जपे दुख भुख सब लह जाई मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई गुरमत राम नाम जस गावा अंत बेली दरगह ले छड़ाई रहाओ तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी कर कृपा लोच मेरा मन लाई मैं मन तन लोच लगी हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख खावै मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर शरण तिन दरगह हर हर देव डियाई तन तन शाबाश कह प्रभ जन को जन नानक मेल लए गल लाई गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोह को देवो दान हर प्राण जीवाया हम हुए लाले गोले गुरसिखा के जिना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरे मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोह को करो उपदेश ਹਰ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਜਿਨ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਨਿਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਗ ਹੀਣ ਪਾਪੀ ਜਮ ਖਾਇਆ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੇ ਹਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੋਹ ਕੋ ਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਵੈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਭ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਪਾਈ ਰੇ ਮੋਹ ਕੋ ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ਰਹਾਓ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਿਤ ਹਰ ਨਾਮੈ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ ਨਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਵਹੀਣ ਮੋਏ ਮਰ ਜਾਵੈ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਨ ਕਉ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵੈ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਤੀਜਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰ ਦੀਏ ਹਮਰਾ ਜੋਰ ਸਭ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਹਰ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰਹਾਉ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਹਰ ਲਾਈ ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਾਈ ਜਬ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਸਿਉ ਬਨ ਆਈ ਤਬ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਜਿਤ ਕਾਰੈ ਕੰਮ ਹਮ ਹਰ ਲਾਏ ਸੋ ਹਮ ਕਰੈ ਜੋ ਆਪ ਕਰਾਏ ਜਿਨ ਕੀ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪ ਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰਜੀ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੇ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਉਡੈ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਉਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪ ਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਕਰੈ ਖਟ ਕਰਮਾ ਇਤ ਰਾਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਉਹਾਰੀ ਰਹਾਓ ਸ਼ਾਸਤ ਵੇਦ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਸੋਧੇ ਸਭ ਏਕਾ ਬਾਤ ਪੁਕਾਰੀ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮਨ ਵਿਥੋ ਕਰ ਬੀਚਾਰੀ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਨ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਧਰ ਸਾਰੀ ਅਨਕ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰੀ ਧਾਵਤ ਧਾਵਤ ਸਭ ਜਗਤ ਆਇਓ ਅਬ ਆਏ ਹਰ ਦੁਆਰੀ ਦੁਰਮਤ ਮੇਟ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਧਨ ਜਾਪ ਹਰ ਧਨ ਤਾਪ ਹਰ ਧਨ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰਾਂ ਮਨ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਮਾਈ ਖਾਟ ਆਇਓ ਘਰ ਪੂਤਾ ਹਰ ਧਨ ਚਲਤੇ ਹਰ ਧਨ ਬੈਸੇ ਹਰ ਧਨ ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ਰਹਾਓ ਹਰ ਧਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਧਨ ਗਿਆਨ ਹਰ ਸੰਗ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਹਰ ਧਨ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਧਨ ਬੇੜੀ ਹਰ ਹਰ ਤਾਰ ਪਰਾਨਾ ਹਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਹਰ ਧਨ ਲਾਇਆ ਧੋਖਾ ਹਰ ਧਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਨਿਦ ਪਾਈ ਹਾਥ ਚੜ੍ਹੇ ਹਰ ਥੁਰਕਾ ਖਾਓ ਖਰਚੋ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ ਲਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਤਿਲ ਵਿਖ ਨਸ ਹੈ। ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕੋ ਹੋਏ ਦਯਾਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਭੈ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਭਵਰ ਤੁਮਹਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਣਾ ਹੋ ਕੌਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉਂ ਬੂੰਦਹ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੌਲਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਤਾ ਕਰੈ ਪੱਛਮ ਕੈ ਤਾਈ, ਪੁਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਆਪਣ ਹਾਥ ਮਤਾਂਤ। ਸਿਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਤ, ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਹੋਏ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ਰਹਾਓ। ਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋੜਨ ਕੀ, ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ, ਲਸ਼ਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਸਭ ਤਿਆਗੇ। ਜੰਪੁਰ ਊਠ ਸਿਧਾਸ, ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਮਨ ਹੱਠ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਆਪਸ ਕਉ ਜਾਨਾਤ, ਜੋ ਅਨਿੰਦ ਨਿੰਦ ਕਰ ਛੋਡਿਓ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਖਾਤ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਣ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਜਨ ਜਪਿਓ, ਤਿਨਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਮਮਤਾ, ਇਹ ਵਿਆਦ ਤੇ ਹਾਟੇ। ਹਰ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਾਇਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਓ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ, ਐਸੀ ਭਗਤ ਕਮਾਨੀ, ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਰਬ ਥਾਈ, ਆਨ ਨਾ ਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਰੰਗ ਰਵਿਓ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪੈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਯਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਕੈ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬ੍ਰਿਥਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਕਾਟੈ ਰਹਾਓ। ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਉੱਚਾ, ਤਿਸ ਸੰਗ ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਲਾਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨ, ਤਾਮਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਬੂ ਜੀ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਉਜਿਆਰਾ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਸੂਜੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰ ਆਇਆ, ਭੈ ਪੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਰ ਜਨ ਬਾਂਛੈ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਾਇਆ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਚ ਪਦਾ ਕਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ, ਉਹਾਂ ਛੋੜ ਧਰਨ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਚਿੱਤਰਸ਼ਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ, ਸੰਗ ਨਾ ਕਛ ਹੂੰ ਜਾਇਆ। ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜੀ ਕਉ ਇਹਾ ਵਸਤ ਫੱਬੀ ਰਹਾਓ। ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਸੁਤ ਭਾਈ, ਸੰਗ ਬਨਤਾ ਰਚ ਹੱਸਿਆ, ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਉਨ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਲ ਗਰਸਿਆ। ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ ਵਿਆਜੀ ਸੰਪੈ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ, ਪਹਾੜੀ ਕਉ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਗਲ ਭਇਓ ਬਿਰਾਨਾ। ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਾਥ ਸੰਭਾਹੇ, ਗਹੁ ਕਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਮੀ ਧਾਈ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਇਕ ਪੈਰੇ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮ ਸੁਖ ਰਾਜਾ, ਨਾਮ ਕੁਟੰਬ ਸਹਾਈ, ਨਾਮ ਸੰਪਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀ, ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇ ਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਣ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਿਨਸ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਹਰ ਜਪ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ, ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਯਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਛੂਟੇ ਰਹਾਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਬਿਨ ਗਾਵੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹ ਨਾਹੇ ਨਿਰਾਲਾ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਸਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਗਲ ਜੁਗਤ ਬਣ ਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਯਾਲਾ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतित पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो वर्ण जात को पूछे नाही बाछ चरण रवारो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तणी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो मुक्त पयो चम्यारो गुजरी महला पंजवा है नाही को बूझन हारो जाने कवन पता शिव बिरंच अर सगल मोन जन गह न सकाह गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिया अवर अवर बिद बुझिए बकन कथन रहता रहाओ आपे भगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहो है देखियो जत्र कथा गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जान को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनयो है तहां तहां हरत आयो प्रभ को भगत वछल बिरदायो परे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायो रहाओ जाप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो शरण परयो नानक ठाकुर की अपह दान सुख पायो गुजरी महला पंजवा दिन राती आराधो प्यारो निमख न कीजै ढीला संत सेवा कर भावनी लाई है त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला वास रहो हीरे का संगे पेख मोह मन लीला रहाओ जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरा मनो जंगीला मिलबे की महमा वर्ण ना साको नानक परै परीला गुजरी महला पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपन ही तीन देव अर कोड़ ते तीसा तिन की हैरत कछ ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मरना गुर कृपा ते लही रहाओ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दोय कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया ठाकुर होए आप दयाल पही कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ मेल वार नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंधप तिनका बल है थोड़ा अनक रंग माया के पेखे किछ साथ न चाले भोरा ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहे ओ तुमरा तोरा रहाओ बाल 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 चरण तुम्हारे ईहा ऊहा तुम्हारा जोरा साध संग नानक दर्श पायो बिनस्यो सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे है माया बंद बिसर न कब हूं जाई रहाओ करत करत अनक भांति नीकी ये ठहराई मैं साधु हर जस गावे नानक पवजल पार पराई गुजरी महला पंजवा खिन मह थाप थापन हारा कीमत जाए न करी राजा रंक करे खिन पीतर नीच है जोत तरी त्याइय अपनो सदा हरी सोच अंदेशा ताका कहां करी है जाम है एक करी रहाओ तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन शरण तुम्हारे परी अकेत एयाने बारक नानक हम तुम राखो तार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्ब प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही कहो प्रभ आही नानक टेक पई करते की होर आस बिडाणी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निस अर्प होर केस संग दास पद चारो एह मनोरथ मोर ठाकुर तुझ बिन बिया न होर चित चितवा हर रसन अराधो निरख तुमरी ओर रहाओ दयाल पुरख सर्ब के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपै नानक दास तुमरो उदरस आंखी फोर गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जोह न साके मल मल धोवै पाए अब मोहे आए परे शरनाए गुहज पाव को बहुत प्रजारे मोह को सतगुर दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जखे किन्नर नर रही कंठ उर जाए जन नानक अंग किया प्रभ करता जाके कोट ऐसी दास आए गुजरी महला पंजवा अप जस मिटे होवै जग कीरत दरगह बैसण पाई है जम की त्रास नास होए खिन में सुख अनद सेती कर जाई है जां ते काल न बिरथी जाई है आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मन तन सदा ते आई है रहाओ मोह शरण दीन दुख पंजन तू देह सोई प्रभ पाई है चरण कमल नानक रंग राते हर दास पैज रखाई है गुजरी महला पंजवा विश्वंबर जीवन को दाता भगत परे भंडार जां की सेवा निफल न होवत फिर मैं करे उधार मन मेरे चरण कमल संग राच सगल जी जां को आराध है ताहू को तू जाच रहाओ नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाई जिस तू राख है तिस कहां करे संसार गुजरी महला पंजवा जन की पैज सवारी आप हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप रहाओ हर गोबिंद रखो परमेश्वर अपनी कृपा तार मिटी ब्याद सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरा करता गुर पूरे की वड्याई अब चल नीम तरी गुर नानक नित नित चढ़े सवाई गुजरी महला पंजवा तब हूं हरसो चीत न लायो धंधा करत बिहानी औदह गुण नित नाम न गायो रहाओ कौडी कौडी जोरत कपटे अनेक जुगत कर तायो बिसरत प्रभ केते दुख गनिय महामोहनी खायो करो अनुग्रह स्वामी मेरे गणो न मोहे कमायो गोबिंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरण आयो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाजे सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे टेक कर कृपा गोबिंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री तर शरण ता की गही मुकत जुगत रवाल साधु नानक हर निध लही गुजरी महला पंजवा कर चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाण पा साध शरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरो प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल अराध सर्व सुख कल्याण पावे मिटा सगल उपाद रहाओ मात पिता सुत मीत भाई तिस बिना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए पोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ का नाम अगम दयाल प्रभु ऊंचा शरण साधु जोग तिस प्राप्त नान का जिस लिखिया तुर संजोग गुजरी महला पंजवा अपना गुर सेव सद ही रमो गुण गोबिंद सास सास आराध हर हर लह जाए मन की चिंद मेरे मन जाप प्रभ का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ साध संग उधार ए मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अभेद स्वामी शरण तां की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सिंह लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बख्शली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा भय बनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिण साध बचन गोबिंद त्याए महा निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करणी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पै पूर्ण काम सास सास न बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनेक रसना क्या बखाने अगणत सदा अकथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सघन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचापुर रहाओ आद अंते मद आसा कुकरी विकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटिया जम जाल काम क्रोध लोभ मोह मूठे सदा आवागमन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरण मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुरविद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्व वेद प्रमते पुकारे कत नाही छोट हर चरण शरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आराध श्री तर सफल मूर्त करण कारण जोग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर न होत वियोग मन चरणार बिंद उपास काल क्लेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहाओ शत्र दहन हर नाम कहन अगर कछ न उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुहाओ गुजरी महला पंजवा तू समर्थ शरण को दाता दुख पंजन सुख राय जाहे क्लेश मिटे पै परमा निर्मल गुण प्रभ गाए गोविंद तुझ बिन अवर न ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड़ा भाग लिव लागी कवल प्रकाश पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पैर हर के गुण गावे सिमरा दीन दयाला आप तरह संगत सब उधर है बिनसे सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण पर्यो नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरी अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसियले बरजत चोरी तावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे चेत हो वासुदेव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस शाख तलाहा चार वेद जित लागे सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात कर आंगन मेरा पुहप पत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन शंभु छोड हो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै छोड हो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म न काला सो गुरु सो सिख कथियले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण कम न तंदा न ही तंदा गृही जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले सेत वर्ण सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महागंभीर पत्र पाताला नानक सर्ब ज्वाया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं देख ताज अमृत पी आया गुजरी मैला पहला कवन कवन जाचह प्रभ दाते ताके अंत न परे शुमार जैसी भूख होए अब अंतर तू समर्थ सच देवन हार ऐ जी जप तप संजम सच आधार हर हर नाम देह सुख पाई है तेरी भगत भरे भंडार रहाओ। सुन समाध रह लिव लागे, एका एकी शब्द विचार, जल थल तरण गगन तह नाही, आपे आप किया करतार। ना तद माया मगन न छाया, न सूरज चंद न ज्योत अपार, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर, एका नदर सो त्रिभुवनसार, पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा विष्ण महेश अकार। सर्वे जाचक तू प्रभदाता, दात करे अपने विचार, कोट ते तीस जाच है प्रभ नायक, देंदे तोट नाही भंडार, ऊंद भांड कछ न समावे, सिद्ध अमृत पर निहार, सिद्ध समाधि अंतर जाच है, रिद्ध सिद्ध जाच करे जयकार, जैसी प्यास होए मन अंतर, तैसो जल देवे प्रकार, बड़े भाग गुरसिंह है अपना, भेद नाही गुरदेव मरार, ता कहो काल नाही जम जो है, बुझ है अंतर शब्द विचार, अब तब अवर न मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजा प्यार, नानक चात्रिक अमृत जल मांगे, हर जस दीजे कृपा तार। गुजरी मैला पहला, ऐ जी जन्म मरे आवे फुन जावे, बिन गुर गत नहीं काई, गुरमुख प्राणी नामे राते, नामे गत पत पाई, पाई रे राम नाम चित लाई, गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे, ऐसी नाम वडाई रहाओ। ऐ जी बहुते पेख करें पिख्या को, केते उदर परन कहताई, बिन हर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर गर्भ ना जाई, ऐ जी काल सदा सिर ऊपर ठाडे, जन्म जन्म वराई, साचे शब्द रते से बाचे, सतगुर बूझ बुझाई, गुर शरणाई जोहे न साके, दूत न सके संताई, अवगत नाथ निरंजन राते, निरपौ सो लिव लाई, ऐ जियो नाम दिड़ो, नामे लिव लावो, सतगुर टेक टिकाई, जो तिस भावे सोई करसी, किरत ना मेटिया जाई, ऐ जी भाग परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर न दूजी पाई, अब तब एको एक पुकारो, आद जुगाद सखाई, ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ ही स्यो बन आई, कर कृपा गुरदर्श दिखावो, हमने शब्द जलाई, ऐ जी क्या मांगो, किछ रह न दिसे, इस जग में आया जाई, नानक नाम पदार्थ दीजे, हृदय कंठ बनाई।